седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Deset časova, četiri minuta. Dobar dan. Moje ime je Nikola Denčić, počinje sedmica, nedeljni magazin, Radio Beograda 1. Na Bliskom istoku se ništa ne zaboravlja, niti se oprašta. To su reči britanskog pisca Michaela Corde i mogli bi da su potrebe kako bi se objasnilo dodatno pojačavanje tenzije u možda i najnestabilnijem regionu sveta. Najnoviji razvoj događaja između Irana i Izraela preti da preraste i u otvoreni sukob, iako za sada opstaje na nivou razmene oštrih reči i povremenih razmena vatre između izraelske vojske i iranskih snaga u Siriji. Analitičari su mahom saglasni da su najnovije čarke izazvane odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa da povuče Sjedinjene Američke Države iz sporazuma o denuklearizaciji Irana. O razlozima za najnovije pojačavanje napetnosti u tom regionu i mogućim putevima za izlazak iz takve situacije razgovaramo u današnjoj sedmici. Gosti u studiju su spoljnopolitički komentator, novinar i publicista Borislav Korkodelović. Borislave, dobar dan.
Dobar dan.
I istoričar, stručnjak za Bliski istok, također povremeno i kolega novinar Nemanja Starović. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Iz Libana uključit će se Mirko Dautović, stručnjak za međunarodne odnose.
Si moje meo de pina ni na na Tujou y tu na la gai Quelquefois à mon corps défendant J'ai au moins pas ni réponse pour tao Oh non non
Mama ma.
Les mots qu'à songer on peut pas attendre
Mama
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tema današnje sedmice je aktualna dešavanja na Bliskom istoku. U studiju Borislav Korkodelović i Nemanja Starović. Pa evo za sam početak, Pitanje je, ako pretpostavimo da se američki predsjednik Donald Trump konsultovao sa svojim timom pre nego što je odlučio da Sjedinjene Američke Države više neće učestvovati u sporazumu sa Iranom, prema vašem mišljenju, da li je i jedan savjetnik mogao da mu kaže taj potez će smiriti situaciju na Bliskom istoku ili će toliko uplašiti Iran da će pristati na sve uslove, ili ipak mislite da to ni u jednom scenariju nije mogla da bude pretpostavka?
Pa, prvo hvala da ste me pozvali. Mislim da je jedini usamljeni oko predsjednika Trumpa bio sekretar za odbranu Mattis, koji je kao bivši vojnik, kao general, kao čovjek koji je služio u Iraku posle invazije, znao situaciju i zna situaciju na terenu, i on ima, mada i on nije nikakav prijatelj pod navodnicima Irana, on je čovjek koji zna dobro situaciju. S druge strane, posljednjih mjeseci i posljednjih nedelja uveliko je ojačalo to tvrdo krilo koje je oko predsjednika Trumpa. Novi savjetnik za nacionalnu bezbednost je postao čuveni jastreb gospodin Bolton, sekretar odnosno ministar za spoljne poslove je postao bivši bivši šef CIA. A onda je još advokat za pitanja koja opterećuju predsjednika Trumpa postao bivši gradonačelnik Giuliani, za koga se zna da je bio i da jeste na platnom spisku iranske opozicije.
Kada pogledamo tako, kolega Staroviću, da li zaista možemo da očekujemo da je namera novih saradnika Donalda Trumpa da smire situaciju, ili su u pitanju onako najkonkretnija moguća zaštita američkih interesa?
Pa ne, definitivno se ide u pravcu eskalacije sasvim svesno. Evo, ovom spisku koji je naveo uvaženi gospodin Korkodelović, ja bi naravno dodao i specijalnog savjetnika predsjednika Trumpa, njegovog zeta Jareda Kushnera, koji je lični porodični prijatelj izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i prosto neko ko je dobio praktično odrečene ruke da kreira i sprovodi američku politiku na Bliskom istoku, a ostale su upamćene neke izjave sa početka mandata kako će Bliski istok biti rešen za 6 mjeseci. Zamislite taj nivo samouverenosti.
Zato sam bi postavio pitanje da li iko ko poznaje situaciju na terenu mogao uopšte da kaže sve će se izmiriti za 6 mjeseci.
Pa ne, to je apsolutno nerealno. To su konflikti koji traju ne decenijama, već vekovima, i nemoguće su brza, laka i jednostavna rješenja kao što se u praksi i pokazuje. Dakle, nije ovo nikakvo iznenađenje. Dakle, američko povlačenje iz nuklearnog sporazuma, to je nešto što je Donald Trump najavljivao još tokom svoje kampanje. Bilo je pitanje vremena, dakle i pre 6 mjeseci, pre godinu dana se govorilo o tome, sada je konačno to i objavljeno. Vidjet ćemo kako će se dalje situacija razvijati, s obzirom da se ovo neće direktno odraziti na sam Iran, sa izuzetkom Boeinga, jednog velikog aranžmana vrednog nekih 20 milijardi dolara, u principu američke kompanije i nisu nakon obaranja sankcija 2015. dakle, nakon uspostavljanja nuklearnog sporazuma, nisu ušlo nekakve velike aranžmane. S druge strane, u te velike aranžmane vezane za kupovinu nafte i slične poslove ušle su kompanije iz država članica Evropske unije, i u suštini najveću štetu bi na nekoliko različitih načina mogle pretrpeti prevashodno evropske države. Stoga i ne čude veoma ozbiljne reakcije koje već danima stižu iz evropskih predstavnica. Govorimo naravno i čuvenom govoru i Emmanuela Macrona i Angele Merkel iz Ahena pre nekoliko dana, gdje smo imali poruke koje nismo mogli da čujemo decenijama unazad, koje predstavljaju možda najveći izazov za transatlantske odnose zadnjih 70 godina. Izjava Angele Merkel da Evropska unija više ne može da se oslone na Sjedinjene Američke Države u smislu obezbeđivanja sobstvene sigurnosti. Vidimo i autorski članak Karla Bilta, mislim juče, Washington Postu, koji daje veoma veoma slične poruke govore da je ova odluka Donalda Trumpa najveći udar na evropski suverenitet u istoriji Evropske unije i mislim da najveće posljedice upravo možemo očekivati ne toliko na relaciji Washington-Teheran koliko na relaciji Washington-Brisel.
Kolega Kodeloviću, ovakva reakcija evropskih država koje su potpisnice sporazuma, a učestvovala i zapravo celokupna Evropska unija, možda i mogu da budu očekivane, ali koliko god i Emmanuel Macron i Angela Merkel bili zapravo za očuvanje sporazuma, i oni su svojim izjavama bili skeptični što se tiče, da kažemo, iskrenosti Teherana u želji da poštuje sporazum do kraja. Međutim, Međunarodna agencija za nuklearnu energiju u svim svojim dosadašnjim izveštajima, pa i samo par dana nakon povlačenja Amerike, rekla da je Iran do sada ispunio sve što se od njih zahtevalo. Da li zbog toga možda oštrija reakcija Irana u smislu da se traži apsolutno primjena svih ostalih odredbi i sporazuma, izuzimajući ono što bi trebalo da preuzme Amerika?
Pa vidite, radi se o tome da sve naknadne primjedbe posle 2015. godine su na neki način cinične. Prvo, ono što Trump traži, to je da budu uključeni sada u taj novi eventualni sporazum, pitanje raketa koje Iran proizvodi u odbrambene svrhe, i druga stvar, da bude smanjena takozvana regionalna sve veća dominacija Irana u području negde koje se sve više naziva takozvanim šiitskim polumesecom, negde prostor od 1,700 km koji se proteže od Teherana do Mediteranske obale i zahvata područja u Iraku, Siriji i Libanu u kojima je značajan uticaj šiita. Međutim, postavlja se pitanje šta su radili kancelarka Merkel, koja je bila kancelarka na čelu nemačke vlade i sigurno konsultovala 2015. i prethodnih godina kad je pregovarano o sporazumu JCPCO ili ovom tom, kako se mnogo lakše kaže, nuklearni sporazum sa Iranom. Šta je radio Macron i šta je radila premijerka May, koje su također oboje bili vrlo uticajni članovi prethodnih administracija socijaliste Olana i premijera Camerona. Znači, ta naknadna pamet je pomalo cinična i ona sigurno neće naterati Iran da on stupi u nove pregovore o nuklearnom programu, niti ima nameru da pregovara, bar u ovom trenutku, o nekim dodatnim pitanjima, ukoliko pre svega nema čvrsto uverenje garancije preostalih pet potpisnica sporazuma da će on biti i dalje poštovan. I samo da kažem da, pošto smo načeli tu temu Evropske unije, kad sam prošlog septembra bio u Iranu, stekao sam utisak koji se danas ni ne prikriva, da se smatra da je Trump veroloman, a da je Evropska unija u krajnjoj liniji beskorisna što se tiče Irana. Naime, meni ponekad deluje, naročito s ovim novim zahtevima iz Brisela, da je s time što je možda najinteresantnija uloga, kad sam spomenuo Brisel, ove potpredsednice Mogherinijeve, koja je zadužena za bezbednosnu i spoljnu politiku, ona je u stvari najdoslednija u odbrani sporazuma. Kažem, stekao sam utisak da u Teheranu misle da je to možda igra dobar policajac, loš policajac. Trump je loš policajac, a Evropska unija je dobar policajac, i sad oni pokušavaju da dobiju naknadno neka uverenja iza kojih u veliko, ja nemam te dokaze, mada postoje dokazi, neki od njih je spomenuo i gospodin Starović, a to je da u veliko se time ispunjavaju spoljnopolitički ciljevi Izraela i u stvari Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji imaju veliki zazor od Irana.
I koji formiraju zaista jedan zajednički blok u celom tom području. Vratit ćemo se na to nešto kasnije. Evo da prokomentarišemo samo još malo te odnos Evrope, odnosno Evropske unije i evropskih država prema Iranu. Zaista skepsa kod iranskih zvaničnika da će Evropa, iako je to glasno najavila, uspeti da zaštiti taj sporazum. Koliko mislite da Evropska unija u ovom trenutku može da zaštiti taj sporazum ako ne postoji saglasnost u Vašingtonu?
Pa vidjet ćemo, sve zavisi od toga koji će biti, kako se to često kaže, timing i intenzitet sekundarnih sankcija Vašingtona, dakle onih okrenutih prema evropskim kompanijama i evropskim državama, dakle čije kompanije posluju sa Iranom. Dodao bih samo jednu stvar, mislim da ne treba da nas čudi veoma dosadan stav Federike Mogherini, s obzirom da ona dolazi iz Italije, ko predstavlja dakle kompletnu Evropsku uniju, jer unutar Evropske unije Italija, koja nije potpisnica ovog sporazuma, jer nije članica Saveta bezbednosti, ali nije u tom formatu, ali Italija se najoštrije od svih evropskih država protivi bilo kakvoj eskalaciji sa Iranom, što opet ne treba da čudi, jer se Italija nalazi prva na udaru svake migrantske krize koja se zaoštrava. Vidjet ćemo dakle koliko će Evropa uspjeti da se odupre. Postoje naznake da bi mogla da zauzme veoma čvrst stav. Jer kada pogledamo i reakcije Irana, one su veoma oprezne i umerene. Plan A Teherana jeste da ovaj nuklearni sporazum opstane bez Sjedinjenih Američkih Država, što će biti naravno jako teško, i zbog toga Iran i ne želi da reaguje na provokacije koje dolaze iz pravca Izraela. Vidimo da su gotovo svakodnevni napadi po njihovim položajima na teritoriji Sirije, jer bi nekakva eskalacija sa strane Teherana dodatno antagonizovala evropske države. Iran to naravno ne želi. Evropska unija će dati sve od sebe i vodeće države članice da ovaj sporazum opstane, jer u suprotnom mogu da pretrpe štetu na čak tri različita plana. Prvi plan, koji bi bio protumačen kao šteta naravno za države članice Evropske unije, jeste onaj ekonomski, jer imamo već aranžmane od 2015. vredene stotine milijardi evra. Kažu da se na leto 2015. kada je potpisivan taj sporazum, mesecima nije moglo naći slobodno mesto u teheranskim hotelima, koliko je poslovnih delegacija bilo prisutno, dakle očekujući otvaranje iranskog tržišta. Drugi plan gde bi mogla Evropska unija pretrpeti štetu jeste to što bi svaka eskalacija, a obaranje sporazuma vodi ka eskalaciji, otvarala i mogućnost nove izbjegličke ili migrantske krize, i te izbjeglice ne bi išle preko okeana, već bi krenule u pravcu Evropske unije. I naravno treći plan jeste da bi u slučaju propasti nuklearnog sporazuma Iran više ništa ne bi sprečavalo da zaista stekne status nuklearne sile. Kategorizacije koju je dao Henry Kissinger, mi možemo reći da je Iran već takozvana virtualna nuklearna sila, u smislu toga da država koja posjeduje svu neophodnu tehnologiju da u relativno kratkom roku, govori se o mesecima, zaista proizvede nuklearnu bombu. Dakle, tri grane, s jedne strane nuklearno gorivo, s druge strane tehnologija balističkih raketa, i sa treće mogućnost miniaturizacije u formu bojeve glave. Dakle, na tri strane Evropska unija može da pretrpi veliku štetu, i stoga verujem da će se zaista potruditi da se ovaj sporazum održi, a vidjet ćemo koliko će žestoko Vašingtona insistirati na sekundarnim sankcijama. Postoje indicije da će to zaista tako biti. Vidjeli smo ozbiljne, da ne kažem žestoke, izjave novog američkog ambasadora u Nemačkoj, koji je rekao da uprkos roku od 180 dana koji je potreban zbog unutrašnjeg američkog prava da bi se te sekundarne sankcije prema evropskim kompanijama sprovele, da će uprkos tome oni insistirati da evropske kompanije mnogo brže, mnogo hitnije sprovedu sankcije prema Iranu.
Dakle, ja bih samo, ako mi je dozvoljeno, dodao i možda bar četvrti, a sigurno je niz drugih faktora, a to je da već je krenula cena nafte na gore, na veliko. Ona je sada negde 77 dolara po barelu. Iran je uspeo da dostigne negde proizvodnju od 4,5 miliona barela u poslednjem kvartalu, jesin uz velike napore, i može se dogoditi da njegova ta proizvodnja sa tim sekundarnim, odnosno ovde su nije sekundarne nego primarne sankcije Sjedinjenih Država, ga koštaju praktično polovine od tog iznosa, i to bi onda još mnogo više povećalo cenu nafte, verovatno preko 100 dolara, a po nekim ruskim izvorima se čak govori, što Rusiji veoma bi odgovarala taj aspekt da može da dostigne čak i 300 dolara, nezamislivih 300 dolara po barelu.
Što bi Rusiju u svakom slučaju vratilo na onu poziciju koju imala pre nekoliko godina. Bili ste u Iranu, kolega Korkodeloviću, da li su možda Iranci očekivali više od ovog sporazuma, odnosno od njegove konkretnije primjene?
Apsolutno. U svim razgovorima koje smo imali, to je bila jedna od glavnih tema. Trump je nepredvidiv i on je, a u stvari je to počelo još sa Obamom, i Obama je iza vrata u stvari pretio evropskim kompanijama da ne ulaze. Pre svega je Total napravio veliki posao.
Iako se zalagao zapravo za nuklearni sporazum, je jedan od njegovih, da kažemo, kako su ga nazivali kasnije, dostignuće njegove spoljne politike.
Ali treba imati u vidu da je američko društvo bilo veoma podeljeno tokom svih godina oko tog sporazuma. Da ne zaboravim vaše pitanje posle, ali moram da kažem da je praktično od 1979. kada je pobedila Islamska revolucija i kada je američki policajac u regionu Šah Reza Pahlavi oboren, od tada Sjedinjene Američke Države, bilo koja garnitura političara, je veoma neprijateljska prema Teheranu, jer jednostavno oni su izgubili jedan snažan, jedan praktično glavni oslonac u regionu. E sada, što se tiče ekonomskih posljedica ovog sporazuma, Iran nije mnogo dobio. Upravo zbog tih sekundarnih sankcija koje pogađaju evropske kompanije. Peugeot, Renault su imali velike planove, nisu uspeli. Nemci su imali velike planove. I zbog toga u Iranu, gde je uvek bila dilema između konzervativaca koji su govorili ne treba nam takav sporazum, ne želimo da pregovaramo sa Amerikancima, oni su satana, oni su verolomni. S druge strane, reformisti na čelu sa sadašnjim predsjednikom Rohanijem i ministrom spoljnih poslova Zarifom su govorili možemo mi da u diplomatskim pregovorima postignemo šta nam treba. Pokazalo se da je ova reformska strana sada dosta pretrpela i u moralnom i u političkom pogledu. Tako da te priče o ekonomskoj dobiti za Iran su ostale neispunjene.
I evo, ako bismo mogli samo još jednim pitanjem da zaključimo ovaj prvi deo razgovora, koliko bi sadašnji razvoj situacije mogao da utiče na buduće prilike u samom Iranu? Evo, možete i kolega Stavić prvi.
Da, pa ja bih se naravno složio s ovim što je rečeno, sa možda eto nekom nešto malo drugačijem viđenjem. Naime, predsjednik Rohani je ubedljivo dobio izbore prošle godine, dakle to je nekih skoro 60% glasova u prvom izbornom krugu, upravo obećavajući velike koristi, ne samo zadržavajući za sve građane zbog potpisivanja nuklearnog sporazuma. Vidjeli smo da već u 2016. godini da su svi makroekonomski pokazatelji gledano, dakle, u pravcu iranske ekonomije, da su svi zaista odskočili, međutim to se nije direktno odrazilo na socijalnom planu, na ona očekivanja stanovništva koje je sam Rohani podigao. U tom smislu ovo obaranje nuklearnog sporazuma i njegova konačna propast ukoliko se evropske države budu sa tim saglasile će biti jedan veliki neuspeh pripisan reformistima Rohanija i veliki plus za takozvane principiste ili konzervativce koji se sa njima nalaze u stalnom sukobu. Tome treba sada dodati još jednu činjenicu, a to je da se sve više zaoštravaju sankcije koje su usmjerene prema pojedincima, dakle iz revolucionarne garde, kao i činjenicu da vidimo u medijima da za razliku od situacije koje smo imali pre nekoliko godina kada su Amerikanci zabranili Izraelu da sprovode program atentata istaknutih ličnosti, sada se izgleda menja taj stav i moguće je da će Izraelu biti dozvoljeno da pokuša atentat na Kasema Sulejmanija, komandanta Jerusalemskih brigada i Iranske revolucionarne garde. Vidimo da je zbog toga on pre svega nekoliko dana povučen iz Sirije nazad u Iran kako bi se njegov život zaštitio zaštitio. Dakle, moramo imati u vidu unutrašnju političku dinamiku u Iranu koja je dosta uzavrela, gde javno mnjenje u velikoj meri podržava reformiste, što se vidi na svim izborima prošle godine, i pobeda Ruhanija i pobeda na lokalnom nivou i u Teheranu i u svim velikim gradovima izuzet svetog grada Koma, u svih 10 velikih gradova su pobedili reformisti. I s druge strane činjenicu da mi imamo jednu tihu bitku za nasleđe Alija Hamneja kao vrhovnog vođe koji se nalazi u ozbiljnim godinama i ozbiljnim zdravstvenim problemima, i mislim da će i zapadne sile, pre svega Sjedinjene Američke Države, pokušavati da na tome izrade neku svoju poziciju i da doprinesu unutrašnje nestabilnosti u samom Iranu.
Borislav, evo, ako možete vi u par rečenica, šta su očekivanja od buduće politike Irana na unutrašnjem planu?
Pa, ja se bojim da će predsjednik Trump primeniti taj maksimalan pritisak, od koga, kao što smo videli u slučaju Severne Koreje, kosti počinju da pucaju. I to nije nikako dobro za srednju klasu i za siromašne slojeve Iranaca. Oni su na neki način, bilo to podsticano s polja preko društvenih mreža ili ne, pokazali kad su krajem decembra i početkom januara bile ne velike, ali indikativne demonstracije i u Teheranu i u drugim gradovima. I treba reći u stvari da je to jedno vrlo dinamično mlado društvo, kao što je rekao gospodin Starović, i društvo gde se u stvari sluša veoma šta narod misli. To je danas lako preko društvenih mreža osjećati puls naroda, a to se u Iranu prati i pokušava da reaguje kako konzervativci, tako reformisti. Međutim, ekonomija ipak, uprkos statističkim podacima koji iskreno rečeno kreću sa jedne dosta niske osnove, pokazuju napredak, to obični ljudi još uvek ne osjećaju.
Za situaciju na Bliskom istoku sigurno, osim odnosa sa svetskim silama, značajni su odnosi Irana i sa državama u regionu. O tome nastavljamo razgovor nakon bloka reklama. 10 časova 33 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju Sedmica. Današnja tema, dešavanja na Bliskom istoku, pre svega u vezi sa povlačenjem Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, odnosno o posledicama koje je takva odluka izazvala u regionu Bliskog istoka. Razgovarali smo konkretnije o odnosu Teherana sa Vašingtonom i sa evropskim državama, bili reči i o unutrašnjim prilikama u Iranu. Najavili smo da ćemo sada više govoriti o samim odnosima među državama regiona. Jedna od značajnijih država u tom smislu, naročito u saradnji sa Iranom, jeste i Liban. Na telefonskoj vezi je Mirko Dutović, stručnjak za međunarodne odnose, koji se u ovim trenucima upravo i nalazi u Libanu. Mirko, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Recite nam, evo, za početak, dakle, veste tamo neko vreme, mogli ste da pratite situaciju, nedavno su održani parlamentarni izbori, Hezbollah pobednik, makar je osvojio i najviše glasova. Kakva je trenutna situacija u Libanu? Da li se čini da će Hezbollah sigurno preuzeti vlast, ili postoji indicije, dakle, da bi to na neki način moglo da se osujeti?
Ne, dakle, moram da pojasnim stvari oko izbora. Dakle, iako se Hezbollah navodi kao pobednik ovih izbora, oni jesu povećali svoju vlast, ali libanski izborni proces je izuzetno komplikovana rabota. I dakle, evo, ovako samo da kažem da od 128 mesta u parlamentu Hezbollah je osvojio 12, što je isti broj koji je imao i u prethodnom sazivu. Radi se o tome da Hezbollah zajedno sa svojom listom, dakle velika koalicija koja nastupa, ima tek nešto iznad trećine mesta u parlamentu. I postoji recimo partija Amal koja ima 14 poslanika, dakle 2 poslanika više od Hezbollaha unutar te koalicije. Dakle, Hezbollah komanduje, recimo, on se ne komanduje, ali dakle njegovi saveznici drže 1/3 mesta u parlamentu i to ih čini nezaobilaznim faktorom u bilo kakvoj budućoj vladi. Ali oni su bili nezaobilazni faktor i u prethodnoj vladi i vladu opet mora da sklopi sunit. Dakle, po ustavu Libana predsjednik republike mora biti maronitski hrišćanin, premijer mora biti sunitski musliman i predsjednik parlamenta mora biti šiitski musliman. Tako da i dalje, dakle, sunit mora da preuzme, odnosno da sklopi vladu. Hezbollah je nezaobilazan deo, kao što sam rekao, ali Hezbollah je i bio nezaobilazni deo. Oni su povećali svoj uticaj u Libanu time što je izlaznost bila mala na izborima, osim na jugu i u dolini Beka, gde upravo je Hezbollahovo uporište. I dakle, šiiti su izašli na birališta u većem broju od hrišćana i od sunita i time su pokazali da oni podržavaju glavnu šiitsku opciju mnogo više nego što recimo suniti su podržali glavnu sunitsku opciju, pokret budućnost premijera Haririja, koga znate verovatno po tome što je prošle godine bio gost Saudijske Arabije na malo duže vreme. Dakle, on je izgubio...
Nije, odnosno jedno vreme se nije znalo koliko dugo bi mogao da ostane u Saudijskoj Arabiji.
Primstvo je čuveno. Tako da, nije se znalo koliko dugo i dao je ostavku, ali evo, dakle, vratio se, učestvovao na izborima. Da li će on biti premijer, to je neizvesno. Pre izbora su svi rekli da bez obzira na rezultat, da će doći samo do novog prekombinavanja, ali da će dakle opet biti isti rezultat, dakle on će biti premijer, i Hezbollah će biti u vladi, i hrišćanske partije će biti u vladi, ali dakle Hariri će oformiti vladu i dakle Liban će nastaviti da radi po svome. Sada više nije toliko izvesno da će Hariri zaista oformiti vladu, pre svega zato što su i drugi suniti, drugi sunitski blokovi osvojili određenu podršku u parlamentu i mogu teoretski da, jako su mali u odnosu na Hezbollah, oni mogu da sklope vladu, budući dakle da pozicija premijera mora da bude data sunitskom muslimanu.
Dakle, situacija ostaje manje više kakva je bila i pre ovih izbora, ali kada pogledamo dakle sve frakcije koje postoje unutar Libana, sigurno se radi o državi koja je značajna i do sada bila i bit će značajna za budući razvoj odnosa na Bliskom istoku. Mislim da je kolega Korkudelović, Mirko, htio da postavi jedno pitanje u vezi sa ovom temom. Nadam se da se i dalje čujemo.
Da.
Dobar dan.
Dobar dan.
Teo sam samo da vas pitam kako su protekli izbori u Iraku juče i koliko će i jedni i drugi izbori imati značaja za poziciju Irana u regionu i s druge strane Saudijske Arabije, koja također pokušava da se na velika vrati u Irak.
Da, dakle, izbori u Iraku su bili juče, međutim, rezultati se verovatno neće znati ni danas, verovatno tek sutra. To je već malo teže prognozirati, verovatno da će i u Iraku doći do opet manje više, samo će biti potvrđen prethodni status, dakle, sve stvari se nastavljaju po starom. Međutim, unutar šiitskih partija u Iraku postoje, dakle, razlike u mišljenju upravo naspram Irana. Dakle, neke partije, jako su šiitske, bi želeli nezavisniju politiku, da Irak bude samostalnija zemlja nego što je trenutno slučaj, dok neke opet šiitske milicije izuzetno dakle, insistiraju na tome da je Irak deo šiitskog saveza, odnosno takozvane ose otpora, tako oni to zovu, koju čine dakle, Iran, Sirija, Irak u toj zamisli i Hezbollah. I dakle, trenutne vlasti u Iraku su uspjele da drže Irak na vrlo, vrlo nestabilnoj poziciji istovremeno i američkog saveznika i iranskog saveznika, ali i da čak idu, jel, premijer je išao u Saudijsku Arabiju, u Kuvajt, u potrazi za novcem za obnovu Iraka, jel, posle rata sa ISIS-om. Tako da, teško je predvideti, još uvek ne znamo koji će blokovi odneti prevagu, ali ja bih rekao da će Irak isto nastaviti da se kreće po toj nekoj inerciji u ovoj dakle, nekako vrsti stabilne demokratije bez neke velike promjene, osim ukoliko ne dođe do razvoja situacije u smislu rata između Izraela i Irana ovde na ovom prostoru, dakle granica sa Sirijom, granica sa Libanom. Dakle, jedna od stvari činjenica da je Liban nije velika zemlja, Liban nije moćna zemlja, ali Liban jeste tik uz granicu sa Izraelom i bio je već meta nekoliko napada Izraela, dakle i u toku građanskog rata u Bejrutu. Setimo se one okupacije južnog Libana od strane Izraela i naravno rat 2006. I Izrael je faktor, nezaobilazni faktor ovde sa kojim svi računaju i o kojem svi pričaju. Tako da u tom smislu recimo Izrael je izvršio ove napade na iranske i sirijske pozicije povredivši libanski vazdušni prostor. I jedan od projektila je čak pao na libansku teritoriju.
Da, pošto zaista govorimo o području koje površinski nije veliko, dakle to se zapravo radi gde se graniče sve ove zemlje o kojima upravo sada govorimo.
Apsolutno, mislim Liban je recimo veličine istočne Srbije, znači od Dunava do Leskovca otprilike, toliko je velik, dakle vrlo mala teritorija. Ali naprosto značanje zbog svoje pozicije, značanje zbog toga što je ipak možda najrazvijenija zemlja, arapska zemlja u smislu infrastrukture, obrazovanja i tako dalje. I naravno Bejrut je svetlost orijentalna, prosto ceo arapski svet želi da dođe, vidi i živi u Bejrut ili da ga makar poseti. Tako da ima veliku simboličku ulogu. I naravno vrlo je često na udaru Izraela i činjenica jeste da Hezbollah igra moćnu ulogu u bliskoistočnoj politici, dakle da je jedna, to je ipak jedna mala vojna jedinica, nije jedinica, ali vojska od 25.000.
Ali su jedinice Hezbollaha prisutne širom regiona, odnosno u gotovo većini trenutnih žarišta koja postoje na Bliskom istoku.
Apsolutno, dakle, oni su bili jedan od faktora koji je sprečio pad Asadovog režima u Damasku, kad su se oni umešali i krenuli u borbu protiv islamista i opozicije u Siriji. Tako da Hezbollah je taj koji je kao neka vrsta para države u ovoj državi, koji je zapravo najznačajniji faktor i zbog kojeg Izrael tretira Liban, ne razlikuje Liban od Hezbollaha. Dakle, prošle nedelje Naftali Bennett, on je jedan od ekstremno desničarskih političara i ministar je u vladi Izraela, dakle dešnje od Netanjahua, je izjavio da Izrael neće razlikovati državu Liban od Hezbollaha.
Evo, govorit ćemo nešto kasnije o odnosu svih država prema Izraelu. Mirko, hvala na ovom uključenju. Iz Libana se javio stručnjak za međunarodne odnose, Mirko Dautović. Zapravo ta razmena vatre između Izraela i iranskih snaga u Siriji jeste bila možda i prva direktna posljedica, kako su mnogi rekli, povlačenja Vašingtona iz sporazuma sa Iranom. Uvod nekako i u to povlačenje bila je konferencija za novinare premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji je pokazivao navodne dokaze da Iran nastavio razvoj nuklearnog programa. Evo, vaša procena, da li mislite da je takav raspored događaja u toliko kratkom roku može da se posmatra kao slučajan?
Ne, apsolutno se ne može posmatrati kao slučajan. Činjenica da je do prvog od ovih nekoliko izraelskih napada došlo samo nekoliko sati nakon sastanka Majka Pompea, američkog državnog sekretara, sa Benjaminom Netanjahom. I ja sam sigurno da tu postoji jedna šira slika i širi plan, da je želja da se Iran na sve načine isprovocira kako bi krenuo u pravcu eskalacije i da time, dakle, antagonizuje čitavu međunarodnu zajednicu, pre svega države članice Evropske unije. Moramo posmatrati politiku Izraela u nešto širem planu. Dakle, od 2011. godine, početka arapskog proleća, Izrael se našao u nezgodnoj situaciji jer je shvatio da su ti nekakvi dugovečni, dugoveki, diktatorski režimi na Bliskom istoku sa kojima Izrael znao kako da se nosi, koje je dovoljno dobro poznavao, počeli da padaju i da ih zamenjuju snage sa kojima Izrael nije znao na čemu je. Videli smo na primjeru država Severne Afrike, Bliskog istoka, da su često na vlast umjesto diktatorskih vojnih režima počeli da dolaze islamističke snage i da je arapsko proleće zamenila takozvana islamistička jesen. To Izraelu nije odgovaralo i zbog toga je bio veoma suzdržan, dakle, kada gledamo građanske proteste u Siriji 2011. početak građanskog rata, s tim da je povukao crvenu liniju da neće dozvoliti naoružavanje i opremanje Hezbollaha kao svoga glavnog neprijatelja, kao jedinu organizaciju koja je uspjela da načini Izrael relativnim gubitnikom 2006. godine, kada govorimo o tom vojnom sukobu, dakle u istoriji od osnivanja Izraela 1948. godine. U tom smislu, dakle, ovo što je Izrael čini jeste jedna vrsta provokacije Irana kako bi se, dakle, došlo do nekakve reakcije. I samo bi još jedan faktor tu dodao, a to je kada gledamo politiku Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na području Sirije i Bliskog istoka vizavi Irana, moraju imati u vidu i njihovu unutrašnju političku dinamiku. Naime, ne samo što američki predsjednik Trump ima veoma važne izbore za popunu predsjedničkog doma i senata u novembru mjesecu ove godine, koji su mu jako bitni, jer ne smije da izgubi većinu u ta dva doma američkog kongresa kako se ne bi otvorila mogućnost za njegov impeachment. Isto tako on se nalazi pod ozbiljnom istragom specijalnog istražitelja Boba Malera vezano za navodne veze njegove kampanje sa ruskim mešanjem u američke izbore i njemu jedna nova eskalacija na međunarodnom planu uopšte ne bi teško pala. Slična situacija i u samom Izraelu, premijer Benjamin Netanyahu se nalazi suočen sa čak 4 veoma ozbiljne istrage, neki od njegovih najbližih saradnika su pristali da dobiju status svedoka. On je sam pokušao sad pre nekoliko meseci tokom zime da izazove vanredne parlamentarne izbore kako bi nekako učvrstio svoju poziciju, ali čak ni to nije uspeo jer manji koalicioni partneri tako nešto nisu dozvolili. Dakle, i kroz tu prizmu posmatrano, bojim se da bi sam Netanyahu u izraelskoj vladi odgovarala nekakva eskalacija izvan svojih granica.
A kolega Kokodeloviću, dakle, ako je Izrael, dakle, spreman da dakle donosi takve odluke, navodno je Iran zapravo, odnosno iranske snage su prve bombardovale izraelske položaje na Golanskoj visoravni, da li je Iran u ovom trenutku spreman za provokacije, ako naravno imamo u vidu i sporno prisustvo samog Izraela na Golanskoj visoravni?
Prvo da vam kažem da nigde u iranskoj štampi i u izjavama njihovih zvaničnika nećete naći da je to Iran izazvao lansiranje raketa iz Sirije. To su, oni to nazivaju da su to fabrikacije iz Izraela. I tako da oni čak tvrde, Sirici tvrde da nisu poginuli iranski vojni savjetnici koji su u toj zemlji, da su bili na meti sirijski odbrambeni položaji i da je to bila razmena vatre između sirijskih jedinica i izraelske avijacije. To je jedna stvar. Druga stvar, da za trenutak ostavimo po strani iransku reakciju, da se ja nadovežem na ovo fino izlaganje kolege Starovića, a to je oko Izraela i oko Netanyahua. U Izraelu već neko vreme postoji uverenje da se još od vremena Baracka Obame Sjedinjene Američke Države polako dezangažuju makar vojno iz regiona. I sve više možete naći teoretičara koji govore o tome da i Trump i pre njega Obama su u stvari želeli da što manje budu prisutni vojno, da sa strane gledaju kako njihovi lokalni predstavnici, pre svega Izrael i Saudijska Arabija, zavode red u regionu, a da oni eventualno od svega toga imaju ekonomske koristi. Znači, Izrael se sprema za taj postamerički period u regionu, time što sam počinje da biva sve aktivniji i s druge strane počinje da traži nove saveznike u regionu ili nove stare saveznike, pre svega Saudijsku Arabiju, pa se govori o tajnim posetima krunskog princa Tel Avivu i Jerusalimu, govori se o iznenadnim susretima po restoranima između Netanyahua u trenutku boravka u Vašingtonu sa ambasadorom Emirata i to je jedna stvar. Druga stvar, sviđalo se to nekome ili ne, Izrael i dalje ima vojnu premoć u regionu. Izrael ima naoružanje, Izrael ima visoke tehnologije, Izrael ima daleko superiornije obaveštajne službe i on u svakom trenutku može veoma bolno da udari po svakom od svojih arapskih ili persijskih neprijatelja. To su dve stvari. Sad, što se tiče Irana, Iran nastoji dok je vezan sporazumom, nuklearnim sporazumom, da što manje, da tako se izrazim, talasa. On nastoji da ne provocira pre svega preostale zapadne partnere, ali u značajnoj meri i Kinu i naročito Rusiju. Ukoliko budemo imali vremena, možda bi posebno bila interesantna ta uloga Rusije, koja postaje sve značajniji faktor na Bliskom istoku i postaje izvesniji pregovarač između Jerusalima i Teherana. Znači, Iran nastoji da ne povećava temperaturu, on je spreman da odgovori, međutim čak i u nekim dosta kritičnim situacijama, kao što je bilo u periodu predsjednika Ahmadinežada, koji je bio mnogo ratoborniji nego što je predsjednik Rohani, kad su nekolicina vrhunskih iranskih fizičara, stručnjaka za nuklearnu energiju bili likvidirani usred Teherana, Iran nije preduzimao drastične mere. Tako da ja očekujem da i u narednih nedeljama i mesecima, dok traju ovi pregovori šta i dalje, šta i kako dalje sa nuklearnim sporazumom, da to Iran ne povećava ulog.
Rusija u svakom slučaju faktor kada govorimo o možda na prvi pogled neobičnim savezništvima na Bliskom istoku, dakle s jedne strane u jednom pravcu mirovnog procesa imamo savez Rusije, Irana i Turske, a sa druge strane, dakle, imamo tiho ili pritajno, ali možda i sve otvorenije, savezništvo Izraela i Saudijske Arabije, koji, dakle, vode neku svoju politiku, pa eto, prosto Turska kao, dakle, na neki, možemo da kažemo da je promenila svoj odnos, pa eto, možda i u skladu sa tim da prokomentarišemo kakva je sad uticaj svetskih sila, dakle, u ovom slučaju Rusije i ovih regionalnih, kakvim se nameću i Turska, a i Izrael.
To definitivno dolazi do neke vrste blokovske podele na Bliskom istoku. Samo mi dozvolite jednu rečenicu, se nadovežem na ovo što je malo pre rečio uvaženi gospodin Korkodelović, vizavi izraelskog pogleda na američku spoljnu politiku. Izrael je bio toliko razočaran, toliko antagonizovan zbog 2015. godine, zbog potpisivanja tog nuklearnog sporazuma, da vidimo iz depeša Wikileaksa da su oni tada zauzeli stav da su odnosi sa Vašingtonom toliko narušeni, a znamo koliko su oni istorijski bitni, dakle koliko je to strateška veza između Izraela i Amerike, da su donijeli odluku 2015. da više nema potrebe trošiti napore, resurse, sredstva, energiju na popravljanje odnosa sa američkom predsjedničkom administracijom Baracka Obame, već da je bolje sačekati godinu i po dana kogod drugi dođe u Belu kuću. Eto, imali su sreće da to ipak bude Donald Trump, sa kojim su uspjeli da ostvare veoma intenzivne veze. Uloga Ruske federacije od nemerljivog značaja i prosto jedina država sada, velika sila koja može da igra ulogu balansera i nekog ko će posredovati u pronalaženju nekakvih političkih rješenja, jer trenutno svi na Bliskom istoku shvataju da je Rusija nezaobilazan faktor, u smislu toga da čak i oni koji se tradicionalno posmatraju ne previše prijateljskim zemljama, da ne kažemo rivalima u tom regionu, sada upiru poglede ka Moskvi. Vidjeli smo i posjetu prošle godine saudijskog kralja Salmana Moskvi po prvi put, dakle u istoriji odnosa te dve države. Svi shvataju da Rusija trenutno i dokle god bude u toj poziciji kao što jeste danas, a to je da ima pojedinačno bolje i zdravije odnose sa svakom od pojedinačnih država koje se nalaze u konfliktima nego što te države imaju među sobom, ona može biti ta vrsta balansera. I u pravu ste kada spominjete da je uloga Turske također neobično značajna kao države koja je u velikoj meri promenila svoju politiku vizavi Bliskog istoka, odnosno konkretno Sirije, shvatila koje su njeni strateški prioriteti, da ne vredi da bije nečije tuđe bitke kao država klijent koja će primati tuđu politiku, već da mora gledati svoje suverene nacionalne interese, a to je pre svega nekakav mir na svojim južnim granicama, odnosno ne stvaranje nekakvog entiteta koji bi služio za projekciju nestabilnosti na samu Tursku. Ona učestvuje u procesu iz Astane zajedno sa Ruskom federacijom i sa Iranom i taj proces ne bi bio moguć da Turska nije, kako vi kažete, promenila stranu, odnosno da jedna država koja je bila protivnik režima Bašara el-Asada nije odlučila da uđe u taj politički proces gdje se traže neka vrsta političkog rješenja. A kada, samo još jednu rečenicu, kada pogledamo ukupno uticaj i prosto ulogu velikih sila na bliskoistočnom konfliktu, bojim se da razliku ljudi na Bliskom istoku, velike sile nemaju previše razloga razloga za nezadovoljstvo. Znate, Amerika pravi ogromne aranžmane, u pitanju su stotine milijarde dolara prodaju oružje i Saudijskoj Arabiji, i Izraelu, i Kataru, i Turskoj, vidimo prve isporuke ovih najmodernijih lovaca F-35. Rusija takođe može samo da je pogoduje rast cena nafte, o čemu sam malo pre pričali, mislim da je negde 77-78 dolara i to će se pozitivno odraziti na ruski budžet, a kažem, onaj ko može biti nezadovoljan, to su svakako ljudi na Bliskom istoku.
Evo, kolega Starović je već odgovorio na ono što je trebalo da bude moje poslednje pitanje, dakle, kako će se na kraju završiti odnos svjetskih sila prema ovom području. Kolega Korkodelović, evo i za vas, pomenuli ste i vi Rusiju, da li bi Rusija mogla da tu odigra neku ulogu nezavisnog posrednika, uz naravno i poštovanje sopstvenih interesa?
Apsolutno, i jedna i druga strana shvataju da je i doživljavaju u stvari Rusiju kao nekoga ko uvažava interese i jedne i druge strane.
Što je nekada bila Amerika, sada je Rusija.
S time što ja mislim da je ovde možda čak i realističnije, treba imati da je realističniji prilaz Rusa, manje pristrasan, da tako kažem, više neutralan, jer pre svega, recimo, Rusija ima velike interese i u Iranu, ali ima i u Izraelu, gde postoji značajna zajednica između ostalog ruskih emigranata. Jedan od glavnih jastrebovih izraelskih ministar odbrane je u stvari emigrant iz Rusije, koji kad mu dođe kao gost ministar Šojgu, oni razgovaraju na ruskom jeziku. To je jedna stvar. Druga stvar, postoji jedna izreka ovih dana na Bliskom istoku, traga se za ruskim Kissingerom. O čemu se radi? Kissinger je uspeo 1976. godine da sklopi neformalni sporazum između Sirije i Izraela, takozvani sporazum tri crvene linije, da Sirija ukloni raketne jedinice iz Libana, da Sirija ne prelazi sa svojom vojskom južno od autoputa Damask-Bejrut i da Sirija nema prisustvo južno od grada Sidona u Libanu. Sada je umesto Sirije došao Iran, Izrael je ostao isti i sad treba da se pojavi neki ruski Kissinger koji će te nove tri crvene linije eventualno postići.
Dakle, možda trenutno bi trebalo gledati u ruskog ministra Sergeja Lavrova. Na primjer. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji Sedmica. Gosti su bili spoljnopolitički komentator, novinar i publicista Borislav Korkodelović i istoričar i stručnjak za Bliski istok Nemanja Starović. Sedmicu za vas pripremili i realizovali Svetlana Stevanović, Ivan Petrović i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.